Welcome, mga papa. Ito po si Ingo ng Watchong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Uy, good evening, good morning, and good afternoon, everyone.
Tsaka Happy New Year!
Tsaka Happy New Year, actually. Yung
Happy
ano
New
natin,
Year!
Ang tagal natin yung recording, sabi mo pa, Ingo, pang pondo. Naisip ko, tangin ng pang pondo to. Negative pa nga tayo.
Kaya nga eh, kaya kailangan natin magsipag ngayong linggo na to or hanggang next week.
Oo, tama, no? Kailangan magsipag tayo dahil... Pero bilang ang nagbabalik na naman tayo ngayon, ano tayo, kumuha tayo ng guest.
Oo.
Ano to eh? Kilala to sa Machong Chismisan community na ano, yung ayaw nito ng amoy ng mga PUKE. Hindi puke ah. Puke.
Suka, amoy
Oo,
suka.
yung mga amoy suka. Ayaw nito. Yun nga yung nagsabi ng bus na amoy puke. So, introduce mo na, Ingo.
Ayun, ang ating resident licensed professional teacher at isang English teacher sa isang online class na ang estudyante puro singkit. Walang iba kundi si Aling Leonie.
Magandang araw, magandang gabi, magandang oras ng pakikinig. Ang hirap naman batiin, no? Pag andun lahat.
Tsaka syempre, ano ah, si Ma'am Leonie, isa rin siyang ina. Nakalimutan mong banggitin yan.
Ay, oo nga pala.
Diba?
Nakalimutan ko yun.
Isa
Pero,
siyang nanay.
Oo nga, no? Kailangan ko pala i-specify kung ano yung kanya, no?
Alin, ano
Ang
naman?
kanyang credentials, kaya andito siya sa tatayhood.
Oo. Kasi, syempre, hindi lang dito naman, hindi lang naman natin pinag-uusapan na puro tatay, guys, stuff. Siyempre, kukuha rin tayo ng opinion ng mga ina, ng mga inang yan. Yung mga inang yan
Yun.
kasi talagang maraming opinion yung mga inang yan.
Hindi, tsaka isa din, Tristan, Aling Yoni, i-out lang kita dito. Ah. Not
Alin,
sure
yung
kung...
gender ba niya yan?
Hindi, hindi.
Ay.
Ano tawag doon? Katulad ni Aling Yoni, yung kanyang anak, eh, nasa spectrum din. Pero mas
Ano,
matanda
katulad
din.
ni Aling Leonie, yung anak ko nasa
Ay, so,
spectrum
sorry,
din.
sorry.
Therefore, nasa spectrum din.
Sorry, mali Tagalog. Katulod ng anak. Paano ba sabihin?
Katulad
Yung
ng anak mo.
Anak ko na nasa spectrum din. Yung anak niya nasa spectrum din. Tama ba? Tama ba yung
Oo,
Tagalog
yun.
Ko?
Tama
Oh,
na, tama na, tama na.
So, ayun. Pero ang pagkakaiba ay ano, yung kanyang anak ay mas matanda. So, teenager. Eh, siyempre, ako, papunta pa lang ako, si Aling Yoni, in the
Matagal lang
present.
nandun.
Oh,
Oo.
matagal na lang doon. Tsaka, nasa present. Ganon din si Tristan. Si Tristan naman, papunta pa lang. As
Kala ko,
in...
si Tristan din nasa spectrum.
And... Si Tristan, next week, nasa...
Nasa spectrum na.
Nasa spectrum na ako.
Teenager ka na, may teenager ka na, no?
Oo.
Ayan, sige, ano, dahil ako yung, ano, walang teenager, wala pang teenager, ako yung mag-i-interview sa inyong dalawa.
Ah, sige.
So, mag-start muna tayo kay Tristan. Oh, Tristan,
Ay, oo.
Kumusta naman yung kinukwento mo sa akin last week?
Ay, oo, tangin na, yung naki-New Year kasi kami sa isang kaibigan namin dito. Tapos yung anak ko, kumukuha ng barbecue. Tinanong lang ni Luis. Tinanong niya, Rico, how many barbecue are you getting? Nag-ano ka agad? Yung nagalit ka agad. Parang sabi ganun, don't treat me like a toddler. I know, gaganon. I know, don't treat me like a toddler.
You
So
know,
ako,
Mom,
medyo,
I know, ganon.
Oh, so ako naisip ko, tangin na ito, don't treat me like a toddler. Nung umuwi kami, so, syempre party yun, di ako nagalit. Kasi baka mapahiya. So, nung pag-uwi, doon ko pinagalitan. Nasabi ko, ano siya sabi mong don't treat me like a toddler? Eh, tangin na, hindi ka nga naliligo araw-araw eh. Kung hindi pa kita sabihang maligo, hindi ka maliligo eh.
So
Ganyan yung mga
guys,
toddler.
so pag hindi kayo naliligo araw-araw, toddler kayo.
Toddler kayo.
Oo, oh, you're a toddler. Sabi ko, tangin na, pagkakakain lang ng pagkain mo. Kailangan pa, ipaghahati kita ng, kaya kakain ka ng steak. Kailangan pa ipag-i-slice kita ng steak. Anong klaseng, ano yan, teenager yan? Eh, talagang toddler ka, sabi kong ganun.
Pero Tristan, paint us a picture kung ano ba yung environment nung ano, kung yung environment ng anak mo na nung time na sinabi niya na ano, don't treat me like a toddler.
Anong
Ano yung
environment?
mood, ano yung setting?
Party. Tapos may mga kasama siya, nandun yung mga kaibigan niya.
Ah, mga ka-age group niya.
Oo, ka-age group niya. So parang sabi ko pa, sabi ko, ano, nagpapasikat ka sa ano, you think you're cool? Sabi ko ganun, you think you're cool?
Who do you think you are? Gawa ganun ka ba?
Oo, parang sinabi ko, you think you're cool?
Who do you think you are?
Na ganyan, dinasabi mo yan
oh,
sa
may
mama
Spice
ko.
Girl.
Mapakita mo, you're cool na ganyan-ganyan ka. Tapos hindi sumasagot. Sabi ko, ngayon nga sumagot, sabi ko, ano, gusto mo, you want me to call them? You want an audience so you can talk? I'll call them. I'll call your friends. Let's have an audience. So, yun. Tapos sinabi ko pa, parang, nasabihan ko na parang, losers do that. Only losers do that. They need an audience. Ganto, ganto, ganto. So,
In
yun.
private na yan, no? In private na yan habang
Oh, in
sinasabi.
private na yan. In private na yan. So, yun. Sayang nga, wala na yung emosyon eh. Hindi na ako masyadong, hindi na ako galit eh.
At
Nagsisi na
least
ako
yan,
eh.
na-compose mo na yung sarili mo.
Oo.
Pero, ikaw ba, Aling Yoni? Kasi, siyempre, iba naman yung experience mo sa anak mo. May mga similar, ano din ba? May mga similarities ba?
Actually, yung kunento ni Tristan, nangyari din yun sa amin maraming beses na. Yun nga lang.
Oh, shit.
Hindi Inglesan, syempre.
Okay.
Tagalized version. Kumbaga, si Bagets kasi, background lang namin ha, from preschool hanggang grade 6, magkasama kami 24/7. Kasi kahit, kasi isang school lang din kami, syempre, isa kaming bahay. Yun.
Magkaklase
No,
kayo?
oo. Oo, minsan nagsisit in ako sa klase nila. Minsan naman ako yung teacher nila. Ganon.
Ah, seryoso? Okay.
Oo, seryoso. Ano to? Nung nag high school siya, nag junior high school siya, dinaranasan niya ng yung makisalamuha sa iba. May episode noon na may affair sila sa school, eh ano, part ako ng parent group ng school, yung parang PTA baga. Yan.
Kapag sabi mong
so,
affair activity.
oo, very
Okay,
much
sige.
active, naging act, ewan ko ba, pakialam meron masyado, ninang yung, ano, nasama ako dun sa mga parent officers. So, may activity sa school, kami yung, kumbaga, spearhead, so kailangan nandun kami. Alam ko, si Bagets, wala siyang baong pera. So, ang nanay, medyo, oy, kain oras na ng pagkain, paano kaya ito kakain? Tinatawag ko siya, sabi ko, huy, huy, lika dito. Di ako pinapansin, ton laki kong ton, di ako dinedma ako. Sabi ko, hala, bakit kaya? Tapos na-realize ko, kasama niya yung classmates niya. Ayaw niyang, alam mo yung typical na malaki na ako, hindi ko na kailangang assistance ng nanay ko. So ang ginawa ko, pinakiusap ko dun sa teacher yung pera, iabot kay Bagets para may pambili siyang pagkain. Tapos, same incident tong kay Tristan, may pinuntahan kaming affair. Kasi si Bagets, basta spaghetti, tsaka fried chicken, magkakagulo na mundo. Wala siyang pakialam. Basta kakain siya ng spaghetti tsaka fried chicken. Eh, ang dami niyang nilagay sa plato niya. Worried ako, baka hindi niya maubos. Hindi ito kagaya nun sa bahay na pag di niya naubos, bibigyan niya dun sa aso namin. Ganun. Sabi ko, yung spaghetti, nakakailang ka na. Na yung fried chicken, nakakailang ka. Tsaka kailangan ko rin isipin, maraming tao. Baka mamaya, hindi lahat makakain. Diba? Ganun lang yung notion. Siguro ganun din yung notion ni Luis nun. Ba, sumagot sa akin, ma, hindi na ako bata. Malaki na ako. Gumano ng konti yung kilay ko. Sabi ko, hoy, mas malaki pa rin ako sa'yo. Tinatanong lang kita kung pang ilan mo na yan at kaya mo bang ubusin yan. Wala, talagang malaki na ako, malaki na ako. Eh, nagkataon yun namang grupo namin. Kilala nila kami. No, kung ano man ang maging aktwasyon ko doon kay Bagets, naturalesa ako na yun. Alam nila. Tsaka alam din nila yung background ni Bagets. Sabi ko, bibilang ako ng tatlo. Pag hindi mo binawasan yan o hindi mo naubos yan, lagot ka sa akin. Sa dalawa. Ang umawat na sa akin yung mga barkada ko, pabayaan mo na. Pero, kay Bagets naman, kasi kagaya ano nabanggit ni Trista, ni Ingo, nasa spectrum din si Bagets. May moment si Bagets na ang kanyang mentality, mental judgment niya for 6 years old. Meron namang moment na for 48 years old. So ganun, ganun ka bizarre na parang bahala ka, bahala na kung saan sumakto. So after nun, di ano na, kumukulo na dugo ko. Sabi ko mamaya na mag-away sa bahay. Mamaya na, mamaya na. Hindi ko na siya pinansin throughout. Siya naman, siya yung lumapit sa akin at nag-apologize. Sabi niya, inaubos ko naman po. Kumaga parang, ang
Wow.
way niya, yun yung way niya na para sabihin sa akin na dapat hindi mo na ako pinagalitan, hindi mo na ako sinita. Alam ko naman yung ginagawa ko. Pero sorry po, kasi ganun ko kayo sinagot. May ganun naman. Ingo, aabot din naman sa puntong ganun eh. Yun nga lang, hindi natin alam kung kailan. So ganun, may similarities, may similarities. Culture-based, age-based, gender, as bagay pareho kami boy, hindi ko alam kung sa girl, pero nung teenager naman ako, hindi naman ako ganun eh. Kasi pag nakita ko yung mata ng nanay ko, tumitiklop na ako eh.
Mahirap.
Pero
so,
yun.
Ilang
Pag
taon na yung
pa.
at that time, Aling Leonie? Ilang taon na?
Kung di ako nagkakamali, ano siya nun? 13, 14, ganong age.
Ah, halos kasing age din pala ng anak mo,
kasi
Tristan.
11 yung anak ko ngayon. Magto-12 na yung anak ko eh.
Kasi bagets ko kasi, masyado siyang na-excite na dahil nga malaki siyang tao, feeling niya, malaki siya, yung mga nataasan niya, nataasan na rin niya pagdating sa pagiging adult. So siya, ganun siya ka-excited maging adult kasi feeling niya, ewan ko kung sinong kulugo ang nag-feed in sa kanya na yung time na lagi kami magkasama, sinopress ko yung pagiging adult niya. Sabi ko, tangats, kung sino man nagsabi sa inyo, mas mature ka pa nga kaysa sa kanila.
Ah, parang
Ganon.
yung sinasabi ba is parang binaby mo masyado.
Oo, oh, kung sino man yung hinayupak na yon.
Tingin ko
Kasi nga lagi kami magkasama.
binaby mo yun.
24/7. Aminado naman ako, wala naman ako ibang bibibihin siya lang eh. At
Oo.
least, unlike ngayon, meron na akong mga baby, may fur babies na ako. Yun yung binibaby ko.
Akala
Eh
ko.
ngayon, eto masaya. Di tinatawag ko siya, baby boy, baby boy. Sa simula, nagagalit siya, naiirita siya. Hindi na ako baby, matanda na ako. Talaga kakita mo na galit siya. Pero alam mo yung unconsciously, tatawagin ko siya, ay baby boy, sumasagot naman siya. Sabi ko, hindi ka firm sa decision mo. Tapos ngayon, ang tinatawag ko ng baby, yung mga fur babies, tapos siya in-acknowledge niya yung sarili niya na kuya, biglang, ba't hindi mo na ako tinatawag na baby? Sabi, kaya ano ba talaga gusto mo? Ang
Inam
kulit mo ah.
De, pero
Ganon.
yun nga, parang ako nahirapan ako kasi nangyari nga, eto nga di nagalit na ako, parang first day of the year nagalit ako, sinermonan ko na yung mga anak ko. Tapos the day after, parang naisip ko mali naman yata ako, masyado akong harsh. Kasi parang ano rin eh, pag meron kang nasabi sa anak mo, magkakaroon ka ng realization eh. Hindi kagaya siguro ng mga magulang natin na parang, di, tama ako, ako yung tatay eh. Yung
Stubborn
ano,
sila.
So yung ano, ang voice of reason ko, tsaka yung konsensya ko, yung misis ko, sinabihan ako, misis ko, wag mo namang ano, tawaging loser. Baka kasi mabasag lalo yung confidence yan eh. Pwede ka naman magalit, pero without calling them names. So ang pinoint out ko lang, sabi ko, I'm not calling them names. Ang sinabi ko lang is, losers do that. Parang ganun na parang, pero sabi niya, pero ganun na rin yun. So, ginawa ko, nung nasa office ako, may message ko na yung anak ko na parang, sorry, kasi ganto ganto, I didn't mean to call you a loser, blah, 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 this and that. Sabi ko, na sabi ko, ang inexplain ko pa na parang, sa totoo, na-upset ako sa sarili ko. Dahil feeling ko, baka hindi kita napapalaki ng tama, baka hindi kita natuturuan ng tama, that's why you're acting up. Parang yung pa yung sabi ko eh, na parang, I'm really frustrated at myself na ito yung nangyayari and na nagagalit ako. Kasi ayoko rin nagagalit sa iyo eh. So yun yung sinabi ko. Ang sagot lang niya, yes, probably. Sabi ko, tangina naman sumagot to.
Parang
Pero I would like
kinibit
to
na, ano,
commend
okay.
You ha. Pero I would like to commend you Tristan ha for that big guy tatay for you to swallow your pride and say to apologize to your son. Tindi nun. Kaya hindi ako naniniwalang galit ka sa baklang hinayupak ka.
Hindi naman. Hindi
ano?
ako galit sa
Kapag
bakla.
parang...
Oh, hindi ako galit sa bakla. It's ano
galit
lang
ka si
yun.
Tristan sa mga maarting
Bakla out
bakla.
there too.
Maaarting nila lang talaga sa Tristan. Pero commendable yun. Ano to? Kasi ako, first time ko na naman magkaroon ng teenager. Do ang initial interaction ko sa teenagers, yung mga naging estudyante ko before. na putang ina, yung mga kasong binibigay nila sa akin sa loob-loob ko, tang ina, ano ba to? Training ba to? Para magiging ganito ba anak ko? Na buti naman, hindi pa.
Ano yung mga
Hindi
kaso
pa.
ng mga estudyante na mga, kasi syempre pangalawang nanay yung mga teacher eh. Ano yung mga nagiging na-experience mong mga kaso ng mga ilang taon to?
Ano? 17, 18. 16, 17, 18. Ganyan. Ang pinakamatanda. May 19 ba? O, meron ako noong 19. Yun yung pinakamatanda ko.
Matanda na pala.
19?
Oo, high
High school
school.
pa rin.
Ba't nakikialam ka?
Bubo naman ako.
Ay,
My
hindi
God.
porket late. Tandaan mo si Fade, 7 years sa college. Hindi porket matanda ka na para sa edad mo,
Oy,
sa ano,
grabe ka. Oo
sa
nga, si
grade,
Fade.
sa level age, school age level mo, bobo ka, hayop to. Oh. Mali mo naman nagpalipat-lipat. Oh.
Oo
Mali mo ayaw lang pumasok. Oh,
nga.
'di ba?
Actually, yung kapatid ko, 18 eh. 18 na nung gumraduate ng high school. Oh. Sorry.
Oh, ayun, yung mga bata ngayon, 18, nagagraduate na high school.
So, okay, go. So, yun nga.
Ayun.
So, ano yung mga kaso nila?
Ang pinaka na worst pa, 'di ba? Yung worst case na nahawakan ko. Nanira ng school property. Tapos dalawa yun na
Lumesa,
ano,
blackboard.
pinto ng CR. Pinto ng cubicle. Tapos yung way ng pagkakasira niya, violent kasi sinuntok na yung pinto.
Ba nabasted ba yan? Kaya sinuntok yung
Parang
pinto.
nagkaroon sila ng misunderstanding ng girlfriend niya
Eh,
that
sabi
time.
ko na nga
Tapos
ako
yung
eh.
girlfriend niya, umuwi na, niwanan siya doon. Tapos nag-report na lang sa akin yung maintenance, ma'am, bata niyo po ba si ganito? Sabi ko, bakit? Yun pong kasing CR. Hindi naman sana makapag-deny kasi may CCTV. So, yun. Yun yung pinakamatindi. Physically ha, pero meron akong naging ba ano naman, isa sa worst cases ko na maituturing. Worst at saka very, ano ba to? Enlightening? Hindi eh. Meron akong student na Phil Jap. Okay? Yung tatay niya, Japanese. Yung tatay niya that time, mas matanda pa sa akin na. Parang nasa 60s na yung tatay niya. Tapos, sorry for my dogs. Tapos, yung tatay, may issue kami nung sa bata. Naglayas yung bata. All along, alam ng family. Pumapasok siya sa school. Nung talo ako, nung nireport ko, wala po dito yung anak niyo, absent.
Sa pala
Ilang
report ka.
araw na palang nakitulog dun sa mga barkada. Ilang araw na siyang nagko-coach surfing. Coach surfing nga ba yun?
Couch.
Couch surfing. So nga, couch surfing. O, couch hunting, whatever. Tapos merong isang parent lang na nag-report sa akin na si ganitong bata, ilang araw na nakikitulog sa akin. Ano ba yung alam mo dun tungkol sa ano, situation? Hindi ko alam. Oh, so ayun. Tapos yung tatay na hapon, nagulat ako nung nagkaharap kami, bigla siyang nagbow sa akin. E pagkakaintindi ko, kapag ang hapon nagbow sa'yo, talagang they're very much sorry, they're respecting. Yung sa case namin, he's very much apologetic. Kasi talagang, di kahit ako nagulat na parang bakit po kayo nagbabaw?
Arigato gozaimasu.
Kasi
Ay,
daw,
ano ba?
hindi nga eh. Hindi nga arigato gozaimasu eh. I'm very, very sorry nga siya eh. Kasi daw
Pero
yung anak niya, bakit cargo ko, pinoproblema ko, hindi naman daw kayo magulang. Ganun.
Ma'am Leonie, yung
Sumimasin. Ah, oo, sumimasin. Oh.
nanapak ng cubicle dahil nag-break ng siyota, paano mo siyang kinausap? Again,
Hindi
Toro,
kami na nag-usap.
mag-ano tayo ha? Round table tayo ha? Kunyari, Ingo, ikaw. Kunyari, ikaw si Ma'am Leonie. Paano mo kakausapin yun? Anong sasabihin mo dun sa nanapak ng cubicle na teenager dahil nag-break ng siyota?
Sabihin ko, andalay mong pimples, nag-shota na.
Marami talaga kang pimples that
Oh,
time.
kadawo. Parang yung mga galaw ng mga pangit na nanapak
No, ang
ng
pangit.
International school yun. Okay,
Ay,
magalaw.
sorry. Mayaman ang pangit. Mayaman ang pangit.
Pero
Mayaman ang
wala sa
pangit.
kanilang pangit maganda. Yun yung nagustuhan ko sa grupong yun. Walang pangit maganda sa kanila. Basta magkaka-jive sila tapos.
Okay pala.
Ako
Anyway.
siguro, sasabihin ko, kakapanood mo ng mga ano yan, action films. Ginagaya mo yung mga nasa TV, ano ka, action star, sapak-sapak ka. Parang yun siguro yung sasabihin ko.
Pero maganyan ba, Aling Yoni? May nagka-ink ba siya? Kasi,
Oo,
ayun.
nagsugat yung kamay niya. ano nga eh, ano to? Hindi na sila nagsab in-expect na. Ang tanong agad kasi sa akin, merong isang character nun sa school, ang tanong agad sa akin, ano yung gravity nung ano injury niya? Tignan mo kaagad kung kailangan dala sa hospital, ganyan. Sa loob-loob ko, tang ina, nasira na nga yung pinto ng CR, fiberglass yun. Tapos,
Ah, seryoso?
poproblemahin ko pa yung ano,
Putang
yung
ina,
kung sugat niya.
tawagin mo siya, iuumpog ko yung ulo niya dun sa kabilang cubicle para matandaan niya ako paano
Actually,
malaki.
nung nakita kami, kasi parang nangyari yun, nangyari kahapon, ngayon na kami nagkita. Kasi ihaharap niya na yung magulang niya sa ano, sa, ano to,
Guidance.
guidance committee. Pagkakita ko sa kanya, sabi niya, siya na una nagsabi, Miss, sorry na. Sabi ko, hindi, huwag ka mag-sorry. Balikan natin yung CR. Kasi nakakabit pa yung isang tornilyo. Siya, pakay mo na para matanggalan ng
Ay,
tulo yan.
sinabi mo.
Papalitan din naman. Oo. Kasi sila, kumaga ang training, naging training nila sa akin, training namin sa isa't isa, hindi ako pwedeng magpakita masyado ng compassion na parang, oh, kamusta ka na? Kasi hindi ako ganun.
Hindi
Hindi
ka.
ko naturalesa yon. Sila naman, hindi alam din nila na, alam naman nila kapag lumapit sila sa akin ng umiiyak at humahagulgol, ia-assess ko muna kung ano yung dahilan bakit nila ginagawa yun. Hindi agad ako umiiyak, o ito tissue, o bakit hindi ako si ganun. Kumaga parang, oh, sige, kalamayin mo loob mo. Sige, iyak mo muna. Gusto mo sumigaw? Sige, sigaw ko muna. Hagulgul ka muna. Pag okay ka na, usap tayo. Kasi para sa akin, mas klaro na pag ganun. Kasi kahit kay Bagets, halimbawa, nagkasagutan kami ni Bagets dito sa bahay. Tapos, nagwawala na siya. Kumbaga yung meltdown na nangyayari kay Sven, mangyayari pa yun kapag medyo ano grown up na siya. Eh si Bagets, kapag nag-meltdown siya, nagsisisigaw siya. As in, sigaw, 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 sigaw and everything. Minsan, magkakaabutan kami pisikalan. Pag ano na siya, sinasabihan ko, maligo ka. Kalmahin mo sarili mo. Sige, hindi na ako yung, hindi na kagaya nung as an, kung ang anak ko is in laki ni Sven, ako yung gagawa ng paraan para kumalma siya.
Ah, kailan
Ngayon,
niya
ituturo ko.
mag-regulate?
Kasi
Nare-regulate na.
matanda na siya eh. Part
Okay.
naman na yun ng training niya sa buhay, di ba? No,
Pero
parang
ganun
ikaw,
lang
pag
yung
umiyak ka ba
standard.
ngayon, tatawagin mo nanay mo?
Hindi.
Ha? Di ba?
Pero ganun ba yung standard
O,
din
ano
sa
yun?
mga nasa spectrum na pagka nagtatantrums or nagbe-breakdown or meltdown, pabayaan mo lang sila? Or parang gawin mong way na dapat mag ikalma nila yung sarili nila. Hindi yung babaguhin mo yung buong mundo para lang i-calm down yung kanilang meltdown. Hindi ganun eh, no?
Depende kasi yun sa point of view ng magulang eh. Pero tama ka, merong magulang na babaguhin niya ang buong mundo para sa anak niya. But you have to remember that the sun is not the center for the sun is the center of the universe. It's not you who's the center of the universe. Okay? Yun ding sinabi mo na pag nagme-meltdown, ba pababayaan mo lang? May dalawang reason bakit pababayaan. Tanggapin na natin, pababayaan mo, wala ka na talagang magawa. Ayaw mo na balance sa buhay niya. Meron naman pababayaan mo kasi kailangan niya yun. Kung na-realize mo, kung marirealize mo na kailangan niya yun, kasi, di ba tayo, pag nauutot, kailangan nating iutot. Ganon din yung meltdown nila. Kailangan nilang ilabas kung ano man yun. At hindi natin pwedeng pigilan yung paglabas. Ang pwede lang natin gawin doon, Ingo, yung maayos na paraan, paano niya mailalabas, hindi niya masasaktan yung sarili niya, hindi siya makakasakit ng ibang tao, yung haba, kailangan umikli. Kasi, pwedeng makapusan siya ng hininga eh. Kumbaga, parang na rin sa benefit niya. Yung sa amin naman ni Bagets, kasi through time, na-realize ko na, yun nga, kailangan niya yun. Kailangan niya, he has to let off of his steam. Anong tag nito? So, ang naging treatment namin doon, kailangan niyang maligo. Kailangan niyang
Okay.
kalmahin. Kung meron akong swimming pool, itatapon ko siya sa pool. Sige, maglangoy-langoy ka. Ilabas mo lahat yung energy mo. Kasi nga, yun nga, energy siya na hindi niya ma-release. Emotion siya na hindi niya mailabas kasi hindi niya ma-identify kung anong tawag doon. Wala mo sumigaw, sige, sumigaw ka. Pero kapag may nagsabi ng kapitbahay natin na tumahimik tayo, tatahimik tayo ha. Pag tumating ang barangay, tatahimik na tayo. May ganun, mag-set ka ng limitation. Ganun yung sa amin.
Yung approach ba na yan? Kasi feeling ko yung approach na yan is also applicable sa mga kids na, sa mga neurotypical kids. Pero in terms of yung intensity, medyo bababaan yung intensity.
Come again? Ah, Ang
Kasi,
neurotypical kasi, kumpara sa neurotypical, alam na nila eh. Kumbaga aware sila na parang nauutot ako. Kailangan ko umutot. Natatae ako. Kahit ano pang klase yung tae ko. Ano yung klase ng sakit ng tiyan ko. Kailangan ko itong ilabas. Yun yung sa neurotypical. Pero papasok kay neurotypical, kaya lang nandito ako sa mall. Hindi ito yung toilet namin. Gusto ko yung toilet namin. So gagawa siya ng sarili niyang adjustment para doon. Unlike sa hindi neurotypical, natatae ako. Tatae ako. Laki yung pakialam. Kasi yun yung sistema na alam niya. Kaya ako, naniniwala ako na lahat ng batang hindi neuro, lahat ng batang neurotypical, kaya nilang mag-adjust based sa needs nila. At the same time, alam din nilang i-manipulate yung adult sa paligid nila para pagbigyan yung gusto nila. Kaya minsan yung sinasabi na, pagbayaan mo na bata yan, sabi ko, oo, bata yan. Pero at the same time, kailangan mo na siyang turuan.
Pero
Sorry,
ito.
namit po sila lahat.
Sige, Tristan.
Hindi, kasi
babasahin mo
meron
ba yun?
itong anonymous question.
Yan, sige, pakibasa.
How will you handle kids at early stages of being gay in your class before? Will you encourage it or just let it be? Wala
Oh,
ka
ano
na
ba
ba
yung,
gagawin?
Oh, nga, ano
pero
ba yung
may bakla na
school
tinig dyan.
guidelines dyan? Guidelines ba?
Nung
Tungkol.
panahon ko kasi, nung panahon ko, nung at my early age, okay, ano na ha, it's my 23rd year of teaching. Yung ginagawa namin 20 years ago, hindi na yun yung kadalasang ginagawa ngayon. Nung panahon namin, yung unang encounter ko ng gay na bata, as young as 4 or 5 years old, preschool.
Ay, bis
Yung
alam
isa,
niya yung bakla
anak,
siya.
may signs noon. Ito yung masaya. Ito yung kwela.
Tela,
So,
ano yung signs
teka
niya
lang.
na, na,
Ha?
nakataas yung ano yung sign niya nakataas yung hinlilit niya, ganun?
Hindi. Maraming bata doon na ano. Ito, kwela. May isang incident. Nagkakaumpok sila doon sa may lavatory. Yung lavatory namin may mirror. Tapos sila magtatlo sila. Dalawang batang babae, isang batang lalaki. Yung isang batang babae, yung red crayon niya, ginaganon niya. Nililipstick niya. Tapos eh, tumingin sa salamin, meron na ba? Yung kaklase niya lalaki sabi, mali, kasi dapat ganito, gumanong ka. Gumanong ka. Mag-lip together, lips together ka para kumapit yung kulay. Di, pinoobserbahan kong ganun. Sabi ko, in the making kaya to? Hindi, hindi siya in the making. Although
Made na
aware siya
siya.
sa ganun, hindi siya gay, gago.
Ah, hindi siya
Hindi
bakla.
siya gay, hindi. Pero noon, kumbaga, ano ba yung tawag doon? Hindi rin paminta eh. Basta kung magampay, ang tawag namin doon, may future. Yun yung term na ginagamit namin noon.
Lahis.
Hindi rin si Lahi. Si Lahi is out of the,
Ay, hindi
ano,
ba
out
kasi
of
nakikita niya
context
yung
noon.
nanay niya na
Yun
nag-make up
nga.
tapos
Kasi kahit,
gumaganon?
oo, kasi kahit si Bagets noon, nung 2 years old siya, pinapanood niya ako kung paano mag-prep up. So, lagay na mukha up, kuha yung bag. So siya, nakita daw ng yaya niya minsan, umakyat dun sa may, ano ko, sa may vanity mirror ko. Ginaya niya, lagay-lagay ko, brush-brush, lipstick-lipstick, kinuha yung baglabas siya, bye-bye. Kasi yun yung nakita niyang routine. Pero hindi siya gay or whatsoever. Hindi siya member ng LGBTQII. As of now, hindi ko pa alam. Tapos, yun nga, yung mga naging experience ko, yung mga bata, kami kasi noon, hindi naman sinasabi na, isa kasi ako dun sa may thought na ano ang line of thought eh kung gaganon-ganon si Bagets gaganon-ganon si Bagets
Kumikembot, kumikembot.
oo hindi ko siya itotont agad na bakla ka ba bakla ka no hey, walang ganon ano yung tinatanong ko oh masaya ba happy ka ba ganyan happy ka ba yung gumaganyan ganyan ka opo bakit oo di happy siya okay nakakasagabal ba yan paano siya makatungo sa ibang tao hindi wala pa naman siya napapatay na tao okay yung kanyang ano okay yung progress niya. Tapos meron naman mga bata na, meron ako naging bata noon, galit na galit siya sa mga bakla.
Hindi
Noong
naman
time na
standing
yon na
boy pa.
grade 1 siya, hindi, kasi lumaki siya sa environment. Kasi yung pinanggalingan kong school, all boys school siya before. Noong time namin, noon lang sila nagsimulang mag-co-ed. So marami kang may encounter na machismo, nagkalatang machismo noon sa paligid. Tapos itong batang to, parang grade 1 until grade 3, gigil siya sa mga bakla. Alam mo kung ano na siya ngayon?
Bakla na siya.
Babae.
Drag queen na siya
Ah, drag
ngayon.
Oh, wow.
Pero naging bakla siya, baklang drag queen.
Oo, oh, bakla siya.
Ah,
Tapos
kailan
nagda-drag
tayo
na
na?
siya ngayon.
Gigil siya sa mga bakla, meaning ayaw niya sa mga bakla.
Hindi hindi na namin pinag-usapan eh. Ako na lang yung gumawa ng conclusion na siguro ako, itong batang to kaya siya gigil kasi andun sa environment niya yung bawal bakla, masama maging bakla. May ganong factor. Eh nagsimula kasi siyang mag-out, parang ano na, after na ng college, nakahiwalay na siya sa parents niya. Kumbaga, wala nang ano, wala nang literal na nawalan ang dami na literal na nawala siya doon sa dati niyang environment. Umalis siya doon.
Oh.
Pero di
Pwede
na
rin
po
kasi
pagu...
go.
Sabi ko sana ang galing pinag-uusapan natin, no? Pag-uusapan natin eh, tungkol sa mga racing teenagers tapos napunta sa mga bakla. Anyway,
Oy.
Tristan.
Hindi, pero kasi yung tingin ko kasi doon, baka kasi kaya siya nanggigigil sa mga bakla. Siguro it's more of hindi niya mailabas yung
Hindi may
kabakla.
expression sa sarili niya eh.
Oh, dahil natatakot siya dun sa environment niya na all boys eh.
Speaking of which, racing din ng ano, i-connect natin yung ano, yung topic ninyo dito sa current na ano, pinag-uusapan. Kasi si Bagets at the age of 16, 17, sinasabi niya bakla siya, bakla siya. Bakit? Kasi daw meron siya mga kaibigan na sinasabi na bakla siya. Peer pressure. Laganapin sa mga Bagets. So, tapos ang tatay ni Bagets ay police. So pag
Okay.
napupunta siya doon sa daddy niya, sinasabi niya na si daddy, sinabihan ako, papatayin daw niya ako, bibitin daw niya ako, ganyan. Kapag nagbiyang bakla ako, sabi ko, eh bakit bakla ka ba? Hindi ako bakla. Gaganon siya. Dahil napagalitan siya, napagsabihan siya. Pero pag matagal na siyang wala doon, meron naman kukotiltil, kukotingting, titil, basta something, meron na naman magmamotiv,
Oh,
mag,
siya.
Anong tama? Magpo-provoke yun. Hindi motivate. Magpo-provoke sa kanya about the kabaklaan thingy. Sabi niya, bakla ako ma. Tapos itatawa na lang. Sabi ko, sige, kung bakla ka, iharap mo sa akin yung lalaking gusto mong halikan, gusto mong yakapin. Wala akong ganun. Ma, hindi lahat may, hindi lahat ng bakla may ganun. Oh, precisely. Pero still, meron sila nagugusto ang kapwa nila. O, iharap mo sa akin. Wala siya may harap. So, sabi ko sa kanya, ibig sabihin, hindi ka bakla. Sinasabi mo lang na bakla ka dahil may nagsabi sa yung kulugo na bakla ka. Na it so happen na yung kulugong yun, eh, ang trato niya ay friend. Peer pressure eh. Sa case kasi ni Bagets, kasi nga 'di ba, under siya ng spectrum. Hirap siyang i-discern kung ano yung mabuting
Sarcasm.
kaibigan sa masamang
Okay.
kaibigan. Ngayon yung
Okay.
sarcasm meron medyo nagigets na niya eh.
Okay.
Nagigets niya na yon. So sa kanya, dahil nga, alimbawa, ako si Bagets, kayo, tropa ko kayo. Pag magkakasama tayo, lagi tayong tumatawa. Lahat na lumalabas sa bibig ni Tristan, lagi nating tinatawa. Lagi inyong tinatawanan. So ako, ang realization ko, lahat ng sinabi ni Tristan, nakakatawa.
Oh.
Kapag nakakatawa ang isang tao, marami siyang friends. So ako, gusto ko magkaroon ng maraming friends. Yung sinabi ni Tristan na tinawanan yung lahat, sasabihin ko, para tatawa din sila sa akin, magiging friend din nila ako.
Ah,
Gano.
ganun yung
Parang nagkakaroon
understanding
ng
niya.
impostor
ano syndrome.
Oh,
Tama
parang
ba?
may ganun. Oo. May ganun.
Nakita
Kanya lang
ko
sa
cool siya
kanya.
eh. Nakita ko cool siya. So ganito yung ginagawa niya. So ako, ganun na rin yung gagawin ko kasi cool siya eh.
Pero ang imposter syndrome kasi ha, based sa pagkakaintindi ko, humahanap ka lang ng, ano, humahanap ka lang ng alibay? Hindi. Parang kakampi. Na dahil lang nangyayari yun sa kanya, applicable din yun sa akin, pwede ko rin gawin. Although kahit alam ko na hindi tama yun. Pero dahil nakikita ko na ginagawa ng iba, tinatanggap ng iba, so pwede rin ako. Yun yung sa understanding ko ng imposter syndrome. Sa case kasi nila Bagets, kasi nga one-sided sila minsan sa social communication nila, hindi nila alam kung ano yun eh. Basta happy sila dun. Ibig sabihin, magiging happy din yung ibang tao kasi happy yung ibang tao dun sa nagawa ko. So yun, so siya, kasi nagugat yun sa, di tinatawag nga siyang bakla, bakla. Eto na mga anak ko, pinatulan. Kasi may nagsayaw, sayaw ka nga, nakakita siya, sayaw, sayaw, bakla. Tsuba.
Tapos
Nagtawa na
matawa
sila,
sila.
okay lang, oo.
Ah,
So
okay.
siya, o happy sila, o di okay yun.
Ah, parang pinagtitripan siya. Yun yung mahirap eh, pag
Precisely.
kami teenager ka ng anak eh. Hindi mo pwedeng i-control yung mga sasamahan niyang mga tao.
Actually,
Maganda lang.
yun yung reason bakit hanggat maaari yung mula preschool hanggang grade 6, magkasama kami. Na nung inilabas ko na siya sa mundo, hinayaan ko na siyang lumabas sa mundo, ang laki-laki, mas malaki pa sa akin yung takot na nararamdaman ko. And yun yung mga what ifs and what why nots. Kaya nung nag-pandemic, di ba, naging ano, distance learning silang lahat. Medyo okay ako dun kasi namomonitor ko anak ko. Kasi pag nasa labas siya, hindi ko alam sinong nanggagago sa kanya eh.
Oo,
Oh.
nakakatakot eh. Mapa neurotypical or ASD. Ano eh.
Meron at meron.
Magiging fear mo as magulang eh. Kasi yun nga, yung mga teenager. Ito, yung sa paningin ko lang ha, dahil hindi ko pa na-experience sa ngayon. Ano eh, parang feeling nila, alam nila lahat eh. Masyado silang maalam lahat. Ah, alam mo na to. Malaki na ako eh. Nakita ko sa YouTube, ganito eh. So, parang...
Malagi, agree ako doon kay Tristan. Lagi kami may ganyan ng anak ko na ako kasi ang training ko sa kanya, kung hindi umo o hindi umo
Hindi applicable.
hindi mas hindi applicable, hindi nagmaterialize, hindi nagmaterialize si plan A, pumunta ka kay plan B. Kay bagets, mag plan A at plan A lang, ayoko na pong mag-isip ng iba, mapapagod lang ako. Yun lagi yung issue namin. Ayaw niyang napapagod. Sabi ko, lekat ka. Hindi ka nga napapagod. Ako naman na napapagod. Tapos i-claim mong adult ka. Eh, kung pekto sang kita. Ganon. Alam nyo,
Yun
hindi.
yung
Umabot
dilema
kasi
ko.
ako sa point. Tumatawa na kasi kayo mga lumalabas sa akin. Kasi umabot ako sa point na ayoko nang magalit. Ako lang naman yung masasaktan. Pag nagalit, ako magpapalpitate. Ako ma-high blood. Ako yung manggigigil. Ako yung magiging demonita sa harap ng ibang tao. Patawanin ko na lang yung sarili ko. O,
Oh,
diba?
totoo yun. Ako,
Daan.
yun din yung nararamdaman ko ngayon pagka nagagalit ako eh. Na parang, tangina, ayoko nang magalit. Kasi parang dinadamdam ko siya ng ilang araw. Na parang masama
Diba?
yung pakiramdam ko ng ilang araw. Lalo na nagalit ka sa anak mo. Pero yun nga,
Mababago ba? Hindi naman
ang
agad.
hirap nung, yun yung dilema ko, na pag napasama yung anak mo sa mga hindi okay na mga kaibigan. Ako, lagi ko lang paalala talaga is yung kung may ano ka, kung may mga kaibigan ka, kailangan din sana maganda kilala rin namin. Mas maganda yung ano,
Agree.
yung dito na lang kayo tumambay sa bahay. Kahit magulo dito sa bahay, okay lang.
Agree
Kahit
ako
suot pa
dyan,
mo yan, magulo
actually.
kayo sa kwarto, okay lang. Yeah, okay.
Sabi ko nga sa anak ko eh, oh, speaking of Shota, ha, sabi ko, wag na wag kang papayag. Hindi, ayokong maririnig na pumayag kang tumambay kayo sa bahay ng babae. Ayoko. Tumambay kayo dito sa bahay natin, pero hanggang sala. Gusto niyo sa kwarto, tanggalin natin ang pinto ng kwarto. Hindi pwede may harang. Kailangan nakikita ko. Kasi, mama, ano ba? Sabi ko, gago. Hindi ko alam nang pwedeng gawin sa'yo at anong pwede mong gawin. Mabuti nang ready ako sa ganyan.
May kaibigan ako ganun eh. Nagka-girlfriend yung anak niya. Ano? May password siya nung phone ng anak niya. Chine-check niya. 14 years old yung babae. Nagsisend na ng mga nudes. 14 na.
Happy na siya.
Pilipino ah. Pilipino yung ano, babae. Pilipino na lumaki na dito. So, parang
Well, it's normal. It's normal.
Alam niyo yung mga kwento nyo para sa
Hindi
isang
ka makarelate.
hindi, maliban hindi naman sa hindi makarelate. Parang ano, parang sa isang tatay na wala pa yung anak niya sa ganyang stage. Parang
Napapraning ka
natatakot na
ba?
o nakapraning na kagad na parang tang ina. O nga no, yung mga tropa niya sa school or kung sino man yung makakahalubilo niya. Paano niya man, no? Paano niya man nitpick yun?
So,
Tapos
alangan naman
kung...
kami lang yung natatakot. Siyempre, isasama ka namin doon.
Oh, hindi, yun nga, hindi niya maninitpick at hindi mo rin maninitpick. Kasi makikita mo kung pare-pareho sila ng interes eh. Lalo mong
Kaya nga eh.
pipigilan, lalo silang magpupumiglas. Lalo
Oo.
silang, kahit na nakikita mo nang mauhulog na sila sa bangin, pero feeling niya,
Hindi
cool
pa.
to, ang ganda nito, magaling yung mga kaibigan ko. Ang malalabas na mali, ikaw. So parang ako, hindi ko pa rin alam kung paano kung imamanage yung ganyan. Sa totoo lang. So...
Pero sa ikakalubag mo naman, Tristan, ano, at ikalulubag mo din, ano, Ingo, ikaw, Ingo, na may fear factor na, may fear ka na.
Oh.
Kami rin naman may fear. Hanggang ngayon, ginagawa namin may fear. Yung fear ko noong 14, yung anak, de, yung fear ko noong 5, 6, 7 years old si Bagets, yun pa rin yung fear na meron ako hanggang ngayon. Medyo nag-modify lang. Okay, may modification lang. Kumbaga, nung maliit siya, ang fear ko, baka sumama siya sa mga hindi niya kilalang tao, merong stranger na pumikap sa kanya, makidnap siya, wala akong pang ransom, paano na? Ganon. Ngayon, may fear pa rin ako, paano kung mali yung nasamahan niyang tropa? Paano kung ganito at ganyan? Oh, andun pa rin. So, hindi mawawala yung fear ng magulang. At ito eh, sarili kong opinion. Pero na nga lang, kung ibang, may ibang magulang, talaga wala ng fear sa, para sa mga anak nila. Ako, sa tingin ko, hindi matatapos yung fear kong yun hanggat hindi ko nakikita na na surpass niya yon o may iba na naman bagong pwedeng katakutan ganun. Ikaw naman Tristan, yung fears mo validated naman yan lahat nga sabi ko lahat na magulang matatakot, natatakot. Pero yung ginagawa mo sa anak mo as an observer nasa ayos naman yung pagpapalaki mo.
Yes.
Oo. Di ka pa naman napapatawag sa presinto.
Lagi tinatanong
diba?
Ko, lagi, are you gay? Lagi ko tinatanong yung anak ko. Bakla ka ba? Okay lang naman, kung bakla ka. Lagi nga sinasabi ko. Tapos sinasabi ko sa dalawang anak ko, mag-lips to lips nga kayo.
Kago.
Pero
coming from a father, pwede yan. Lalo na kung alam ng mga anak mo na you're just making fun of them. Pero palitan mo naman yung tanong. Huwag nang diretsong gay. Tanungin mo, oh, do you have a girlfriend? Pag sa'yo, no. How about a boyfriend? Oh, ganun.
Ito nga yung anak ko dati kasi hindi niya alam yung concept of boyfriend and girlfriend. So, meron siyang best friend sa school. Parang prep pa sila nito eh. Recently ko lang nalaman na sinasabi niya, oh, Martin is my boyfriend.
It's okay, boyfriend. Lalaking kaibigan.
Niloloko siya dun sa school. Tapos yun nga, dun niya na nag-gets, ah, boyfriend, ano pala yun? That's gay. Parang yung pang sinabi ng anak ko. So, ewan ko ba, baka nagre-raise ako ng mga homophobe. Kasi minsan sinabi ko, yakapin mo yung kapatid mo. Mag-sorry ka. Tatay, he's a guy. He's a boy. That's gay. Ganun yung dalawa. Parang nag-aasara sila. Bakla ka pala eh. Inayakap mo ako eh. Parang ganun yung
pero kung alam naman nila nag-aasaran sila, sige,
nag-aasaran
kailang.
lang. Nag-aasaran lang. O kaya yun nga, sinusuotan ng bra yung isa. Oh, bakla. Nag-inangbok. So,
alam
yun.
Niyo minsan, si Bagets kasi nga sinasabi niya bakla siya. Tapos yung lalakad siya sa harap ko, yung kikending-kending siya. Sabi ko, huy, mali yung kending mo, dapat ganito. Oh, gusto mo kumending-kending? Sige lang, oh, dali, isuot mo yung mga gown ko. Yung mga earrings ko, isuot mo. Ayoko nga, eh, akala ko ba, eh, ganun ka. Oh,
ano lang yun
ayaw
nga,
ka ng ganun.
Pangapangul-pangul nga lang. Pero, yun, anyways. So, eto pa na, since, ano na, dahil si Ma'am Leonie may klase,
oh, last 8
puputulin muna
minutes.
natin to dahil magbabasa muna tayo ng comments sa last episode natin. Na ang tanong ay, ano ang 2 AM thoughts mo?
Ayan, may kinatunguhan ba? May kinatunguhan ba yung topic?
Meron naman, ano ka ba? Maganda. May mga good points naman tayong na ano.
Sa tingin ko marami natutunan sa atin itong si ano eh, to si Ingo at saka si Kian pagdating ng araw.
Wala si Gian Dink yan. Di yan mag-aanak. Ano yan? Ay, hindi ko na pala sasabihin. Pama na tayo. Pero, de, ito, babasahin ko na. Ano ang 2 AM thoughts mo? Si Miggy C. Solid episode na naman, mga sir. Sana maitopic nyo next time yung about sa anger management in parenting. More power sa podcast ninyo. O, sige, pwede. Pwede namin, ano yan. Next episode siguro. Tapos ito, si Steven, paano ako magkaka-Range Rover at house and lot?
Tanga, mahirap
bumili
yata
ka,
yan.
Tanga.
Baka pala eh. Ikaw, Ingo. Boss ba sa'yo, Ingo?
Oo. Sabi ni Henry Manalo, kung may alien na nakatira 78 light years away, tapos may super telescope sila, World War II yung nakita nila sa telescope, hindi sila pupunta sa atin. Okay, next, Suniga fam. Madalas, how can I contribute sa community dahil PTA president ako sa school, sa ganyang oras dumarating yung mga ideas.
Maten ka ng meeting, yun yun.
Good day,
di marami kang idea, di ka mo ma-attend ng meeting.
Ito, si Herbs, kung mag-aaral ba ako ulit para magbago ang career in life, 37 na ako with 3 kids. Kaya hindi sure kung magbabago pa ako ng career. 37, bata ka pa. Ako nga, magpo-45 na ako this year eh.
Kung
Kaya,
may
kaya.
pang tuition ka naman eh, why not?
Oo, kung may pang tuition ka, kaya yan. Tapos, si Ilisanoy. Minsan, kung okay lang ba magtampo sa religion / to the Almighty One after ng unfortunate events, kasi baka mas mamalasin ako kung magtatampo ako. Alam mo, Elisa, na ito seryosong take ko dyan. Wala namang masama magtampo eh. Wala namang masama mag-question eh. And hindi mo alam kung meron mang superior being, mas malawak yung pag-iintindi niyan kaysa sa atin. Kahit magtampo ka, siguro naman maiintindihan niya yan. Ingo.
Walang punchline?
Wala,
Walang
wala. Sabi
punchline?
ko nga seryoso eh.
Sinasabi nga nila na kung may higher power, pag nakita na nagdadasal ka, parang either magiging curious siya dahil ano yung hinihiling mo or hindi ka papansinin.
Oo.
So,
Pwede.
yun. Kasi sobrang insignificant mo eh.
Significant
Yun.
Mo. Oo, totoo.
Ito, sabi ni Bon 20, kung magkakaroon kaya at sino ang pipiliin niyong maging host ng Nanayhood Podcast?
Ito, si Ma'am Leonie.
Haha!
Yung Magnanayhood Podcast.
Tsaka si ano, si ayan, si Alin Yoni, si Ellen Adarna,
Ay,
tsaka...
oo. Ah, mga level mo, Ma'am Leonie, Ellen Adarna.
Oh, ayo.
Ito, si Chris Cinco. Bilang ama, di ko mapigilang mag-isip kung ano mangyayari sa buhay ko kung may mangyaring masama sa mga anak ko. Hindi ka nag-iisa, Chris.
Tsaka huwag yung lagi niisipin. Isipin nyo, no, ulam bukas. May pambili ba lang ulam?
Oo nga, dahil mong iniisip eh. Si Mori, tinitignan ko mga anak ko. Apat sila, 14, 7, 5, and 1 year old.
Wow.
Iniisip ko hanggang kailan ba nila ako gustong makasama sa kwarto para matulog. Apat naman yung kwarto. Tangina Mori, ang sipag mo
Bakit kaya
naman.
nagsisiksi ka?
Hindi kami nga, sama-sama pa rin kami sa kwarto ngayon. Ito.
Apat ba kwarto nyo?
Hindi, dalawa. Si Jeffrey Wan, nabasa ko to somewhere. You'll realize that your father is right when you have a son that thinks that you are wrong. Putang ina mo, kung malapit ko nang malaman to. Ang ina mo,
Next week.
Jeffrey Wan.
Next week na ba yan? Malalaman mo.
Pinakabahan mo, pinakaba mo ko.
Kailan meron tayo na-miss ano? Na
Ay,
basahin
meron
si The Robin Ramos 10-12. Dapat ba umuwi na ako ng Pinas kung alam kong mas okay sa anak ko yung buhay niya dito.
Oo nga, ba't
why
umuwi ng
not? Listen to
Pilipinas?
your, hindi, listen to your child.
Oo nga,
Listen to your child.
tsaka anong gagawin mo sa Pilipinas? Anyway. Gagawin mo
Malay
sa
mo naman,
Pilipinas?
marami siya options.
Sa bagay, oo nga.
Pero kung pakikinggan niya yung anak, sumabad din, no? Pero kung pakikinggan niya yung anak niya, dapat alam niya rin yung ano yung haharapin nilang buhay pagdating dito.
Oo. Kung
Diba?
ano nga, no?
Ano sa akin eh, tabu sa akin yung idea na mas mabuti na lang sa Pilipinas na lang kami tumira. Bakit? Ano muna yung dahilan? Mas mabubuhay ba kayo dito? Ano yung malili ano yung ililet go nyo dyan? Same din sa mag-a-abroad na lang ako. Ano yung ililet go mo dito?
Oo.
For the better dun sa pag-a-abroad mo.
Kasi may ano naman, may pros and cons yan eh. I-weigh mo.
Yes.
Tama. Ito, si Bulex 83. Matagal na nangyari, pero minsan dumadaan sa isip ko, bakit ako hiniwalayan ng ex-wife ko? Saan ako nagkulang? Binigay ko naman lahat. Buti na lang na-discover ko ang Tatayhood at 3040 podcast. Pampasaya. Hoyo.
Ingoy ko ba yan?
Ship naman ito ni Bulex. Ikaw ba si,
Hindi ba ikaw yan, Ingo?
Ito, si Mata, ito 2 hours ago lang, si Mata Mark Nino. Am I going to be a good father to my 1-year-old baby? Oo
It's
naman,
too
lahat
early
naman
to
tayo.
tell.
Pero,
It's too early to tell. Pero it's too, ano ba?
ano, the fact na iniisip mo yan, na are you going to
Yun,
be a
yan, yan, yan.
father? You will be a good father. The fact
Yeah.
that you care about that. So, yon.
Pero isang ano, unsolicited advice para kay Mata Mark
Nino.
Nino. Magano mag kumuha ka na kaagad ng ano insurance at
Oo.
yung
Oh.
kunin mo insurance sa
Agree.
inyo, you may pay out every 2 years. Kasi
Agree, agree, agree.
magagamit niyo yan.
Yun. Tapos, ano ba ba? Saktong-sakto tayo. 10:09 na. 1 minute to go. Bago mag... Natin pakawalan si Ma'am Yoni. Dahil may klase pa siya. Ano ba mga ipopromo na? Oh, syempre, yung Dines Dermatology. Ano niya yan, ha? Nasa
Oh, sa
Lipa.
Lipa, Batangas.
Oh, follow din ninyo yung Instagram nila. Tapos, pwede nyo silang i-message doon for inquiries. Kung may papagawa kayo, message sila, sabihin nyo, listener kayo ng Tatay Hood 3040 and Machong Chismisan. So, baka, ewan ko kung bibigyan kayo ng discount, pero you might as well try. And follow nyo kami sa Instagram, sa TikTok, at sa Facebook, Tatay Hood Podcast. Yon.
Ayun, tsaka i-follow nyo ako sa TikTok, Ingemar Cruz 83.
And yan, thank you Ma'am Leonie, ha? Thank you so much.
Thank you, Aling Leonie.
Sa susunod ulit.
Salamat mga papa. Salamat.